Zviedrijas izlase ātriet mūsu aizsardzības zonā. Metiens uz vārdiem Masaļskis ripu atsit, bet nepiespiešu pie ledus. Novad to sev priekšā un...
Un?
Kulda pārtver ripu. Skrējiens tieši pretī vārtiem. Maz pieklupieniņš. Hops pārdod bumbiņu otram. Bumbiņa tiek padot atpakaļ. Nu, ledus ir šaiba. Hops apkārt vārtiem. Vārts tiek apgāst. Vārts ar skrīt un ripa! Rikošets un vārtī!
Jā.
Vārtī!